Du lytter til podcasten Forældre Uden Frygt. Jeg hedder Kirsten Damkjær og er tidligere praktiserende læge. I dag er jeg indhaver af virksomheden Forældre Uden Frygt, der gennem online kurser og podcast hjælper med information om børnesundhed, man kan stole på, og som giver ro i maven. Jeg vil så gerne, at forældre på et oplyst grundlag kan træffe deres egen beslutninger, der vedrører børns sygdom og sundhed. I dag er det mig, der er vært, og med mig har jeg min medvært Mads Damkjær, der også er børnelæge og også min mand. Og vi snakker om mælkesyrebakterier, som man også kalder for probiotika, på en måde, jeg håber er brugbar for dig. Velkommen til. Velkommen til dagens afsnit af Forældre Uden Frygt, hvor vi i dag skal tale om probiotika. Så i dag der kommer vi til at snakke om, hvad er det i det hele taget, og virker det? Og så til sidst de fire ting, du skal overveje, inden du giver dit barn probiotika. Og velkommen til dig, Mads. Og kan du ikke lige fortælle os lidt om, hvorfor er det overhovedet, vi skal snakke om det her?
Jamen, det skal vi jo, Kirsten, fordi det er sådan et emne, der bare er kommet op utrolig mange gange i mange af de andre episoder. Er det faktisk sådan lige, har man lige berørt det der, så er der noget med probiotika. Kan det gøre noget ved den her sygdom, eller ved den her tilstand, eller det her problem? Og så den popper op hele tiden, ikke? Men det er et super stort emne, og derfor så er vi ligesom blevet enige om at skulle prøve at tage den som sådan en ting for sig.
Og jeg vil sige, probiotika, det er måske det er et ord for det. Man kan også godt kalde det for mælkesyrebakterier. Og det er jo formentlig et ord, du har set eller har hørt en del. Det kan være, at du har hørt eller læst, at det er noget, du har brug for. Det kan være, at det er noget, du har tænkt, at det var noget, der var godt for dig. Det er også måske noget, du har hørt, at det bidrager til en god balance i kroppen.
Og en god balance i kroppen, det er jo noget, vi alle sammen gerne vil have. Det lyder jo rigtig dejligt. Det er jo selvfølgelig en af de ting, som jeg er jo ham lidt skeptisk herover, altid tænker, hvad betyder en god balance i kroppen egentlig helt konkret for noget, ikke? Og det er jo noget af det, vi kommer til at dykke lidt ned i dag. Hvad er det her egentlig for en størrelse?
Ja, og man kan i hvert fald sige, det er i hvert fald noget, der er en stor marked i. Ved du, hvor meget man solgte for i USA i... Jeg kunne finde tal fra 2013.
Ja, jeg ved det faktisk ikke, men jeg tænker, at det er et stort tal.
Nu har jeg prøvet at oversætte det til danske kroner. 233 billion kroner.
Det er helt... Altså alene i præ- og probiotika?
I probiotika, ja.
Det er helt sindssygt, ikke? Altså, så det er jo det er en kæmpe industri, den der industri af, hvad hedder det, af fødevarer, supplements, hvad siger man på dansk? Altså, tilsætninger og tilskud og sådan noget, ikke?
Så lad os prøve at snakke om, hvad er det? Hvad er probiotika?
Ja. Jamen, hvis vi skal prøve at starte med at definere, hvad probiotika det er, så er probiotika sådan i den brede forståelse, altså det er noget med bakterier eller gærsvampe, som man ligesom sælger eller promoverer, som havende en eller anden særlig sundhedsmæssig gavnlig effekt. Det er sådan den brede forståelse af det, ikke? Hvis vi skal være mere konkrete på, hvad betyder det egentlig, så er der faktisk sådan et international sammenslutning for pro- og præbiotika, som har sådan en rigtig definition, som siger, at det som probiotika det er produkter, der indeholder mindst 1 milliard af det, der hedder colony forming units, som er sådan et mål for bakterier, af 1-5 forskellige stammer af bifidobacterium, eller 1-9 forskellige stammer af lactobacillus. Og det er faktisk det eneste, der kvalificerer regelret som pro. Så hvis man skal prøve at sige sådan oversat til almindelig forståelig sprogbrug, så er det jo egentlig bare, at det er at nogle bestemte bakterier, som man tænker har en eller anden gavnlig effekt, men man faktisk ikke ved, som er i et produkt, i en bestemt mængde.
Og så er der præbiotika, som er føde til bakterier i tarmen. Kan du ikke lige prøve at definere, hvad det er for noget?
Jamen altså, her bliver det faktisk sådan lidt vagt og lidt svært, ikke? Men det, der er i det, er, at man prøver at give nogle stoffer, som vores krop ikke selv kan omsætte, men som nogle bakteriestammer kan omsætte, ikke? Og så satser man på med det, at man kun får nogle bakterier, der er gode for kroppen til at vokse frem på den måde. Det er sådan definitionen på det.
Altså, det bliver markedsført som føde til de gode bakterier i tarmen.
Ja, og det er sådan noget, der skal man altid passe rigtig meget på, når man siger sådan noget, ikke? Fordi det ligger jo op til sådan et meget simpelt sort-hvidt billede af, at der er nogle bakterier, der er gode, og der er nogen, der er dårlige. Og sådan er det jo bare ikke helt.
Men det er jo det bliver markedsført som.
Ja, det gør det. Men det markedsfører en forsimplet model af, hvordan kroppen fungerer. Fordi det er jo hele tiden en balance mellem en hel masse forskellige bakterier i vores tarm og vores krop. Og nogle gange kan du have en overvækst af nogle bakterier, som ellers er gode og helt uundværlige for dig. Dem kan der godt komme for mange af, og så kan du blive syg af nogle bakterier, som ellers er gode. Der kan også være en masse bakterier, som kan være dårlige for nogen, hvis de er der, men som hos andre bare er en del af det normale, der ikke gør noget negativt. Så den her sådan firkantede opdeling mellem noget, der er godt og noget, der er dårligt, den har bare ikke rigtig noget sådan fundering i den underliggende biologi.
Så man kan sige, for den forsimplede version af definitionen, altså præbiotisk, er det føde til nogle bakterier i tarmen?
Ja.
Så lader vi den være der.
Det tror jeg, vi gør. Og så jeg tror bare, det er vigtigt at huske på, netop når man ser de her ting, som har det her meget sådan forsimplede billede af, at noget bare er godt, så skal man altid være lidt skeptisk, ikke?
Ja. Og man kan sige, probiotika og præbiotika, det kan man jo købe som kosttilskud. Man kan købe det på håndkøb på apoteket. Man kan også godt få det som et tilskud til fødevarer, såsom yoghurt.
Ja, så det dukker op rigtig mange steder. Jeg tænkte på, kunne du ikke lige sådan, inden måske gå videre, Kirsten, kunne jeg ikke få dig til at sige lidt om, hvad... Altså, det er blevet enormt populært lige pludselig, ikke? Det er jo sådan, der er eksploderet over de seneste, 10 år eller sådan noget. Hvor kommer... Altså, hvad er ideen bag det? Hvad er tanken bag det?
Jamen, det er jo... Man kan jo sige, det markedsføres som, at det har en lang række sundhedsfremmende egenskaber. Og om der er faglig belæg for dem, det tænker jeg, det kommer vi til at snakke lidt om. Men de her sundhedsfremmende virkninger, de er sådan ofte ret vagt defineret. Det kan være, at det er noget med at skabe en naturlig balance, eller det er at forbedre tarmfloraen. Og det er især den her naturlige tarmflora, der har fået rigtig meget fokus de seneste år. Jeg læser lige et citat op fra en bog, der hedder Tarme med Charme, som er skrevet af Julia Enders. Og det, hun skriver om tarme, det er, den spiller en central rolle for hele vores immunsystem. Den fabrikerer energi til kroppen, så vi kan leve, og den indeholder næst efter hjernen det største nervesystem, vi har. Tarmen har længe været organernes sorte får, men det ændrer sig nu. Den nyeste forskning viser, at overvægt, depression og allergi nøje hænger sammen med ubalancer i tarmfloraen.
Og det er jo det, og det er jo den her, sådan, det har fået mega meget, den der bog fik rigtig meget opmærksomhed i pressen, da den kom frem for nogle år siden, og der har været rigtig mange ting med fokus på det her i pressen, så det er blevet et rigtig stort område, det her tarmområde. Det har bare fået mega meget hype. Og spørgsmålet er så, hvor meget der reelt er i det. Man kan sige, en af de ting, der er lidt sjov med det der citat, du lige tog, det er jo, at hende, der har skrevet det, hun er jo tysk. Og har du været på toilet i Tyskland?
Ja.
Ja, kan du godt huske de der hyldetoiletter, hvor man skider ned på sådan en hylde, og så bliver ens lort liggende?
Ja.
Ved du, hvorfor man har dem?
Nej, men jeg synes virkelig, det er ulækkert.
Det er virkelig ret klamt, ikke? Altså, det var fordi, der var sådan en sundhedsbølge for, jeg kan ikke helt huske årsættet, i Tyskland på et tidspunkt, der også handlede rigtig meget om fokus på tarmen og på afføring. Og så lavede man simpelthen de her toiletter, så man lige kan gennemgå sin egen afføring, inden man skyller den ud i toilettet.
Men hvad er det, man kigger efter?
Ja, så skulle man se efter sådan konsistens og form og sådan nogle ting, og jeg har ikke helt sat mig ind i præcis, hvad det var, man kiggede på, men det var meget hypet, og det er faktisk baggrunden for toiletterne. Så når hun skriver det der med, at tarmen ikke har fået fokus før i tiden, så det er jo faktisk ikke rigtigt, og hun kommer jo egentlig fra et land, hvor man kan sige, der netop er kendt for den der lidt aparte fokus på sin afføring i perioder, ikke? Tarmen er bestemt et populært organ, og har været det i mange år. Det er ikke sådan et glemt organ, som man måske nogle gange kunne få indtryk af, når man læser om det.
Det er lidt sjovt med den her citat fra bogen Tarme med Charme, fordi umiddelbart som læge, så tænker jeg sådan en tarmflora, der ikke er i balance. Det vil som regel give anledning til noget diarré eller mavesmerter. Så det her med, at man på en, altså for at blive mere sund, skal give noget ekstra, det ved jeg ikke, det strider sådan lidt mod min intuition. Men lad os prøve lige at snakke lidt om, hvad er rationalet med de her mælkesyrebakterier?
Jamen, altså, tanken er, at der er lavet nogle studier på folk med forskellige sygdomme, ikke, som viser, at de har en anden tarmflora end en raske. Ikke? Og så kan man selvfølgelig altid stille det der klassiske spørgsmål. Er det så en følge af sygdommen, eller er det derfor, de har sygdommen? Det kan man jo egentlig ikke sige. Men så er tanken, at nu prøver vi så at give nogle af de her bakterier, vi ved er en del af normalfloraen. Og så håber man på, at de ligesom kan overtage og fortrænge nogle forkerte bakterier, og så få den rigtige tarmflora frem. Der er små 40 trilliarder bakterier i vores tarm, så det at spise en million, det gør nok ikke den store forskel. Det andet i det er, at når man spiser bakterierne, så kommer de jo ned i mavesækken først og fremmest, der indeholder en masse mavesyre, og den inaktiverer faktisk en, der slår rigtig mange bakterier ihjel, så hvor meget der reelt kommer ned i tarmen af det, man spiser, det er sådan set egentlig svært at sige noget om.
Og det er vel lidt svært med de her tilskud, fordi hvor man kan sige andet medicin, man køber, altså receptpligtig medicin, der er jo lavet kontrollerede studier i, hvor meget skal man tage, hvor lang tid skal man tage det, hvad er effekterne, hvad er langtidsvirkningen. Men det er jo ikke sådan helt reguleret på samme måde, når det kommer til de her kosttilskud.
Nej, altså vi kommer lidt ud af den, vi også snakker om med vitaminerne, ikke? At du køber noget, men du ved egentlig ikke helt præcis, hvad du køber. Du ved faktisk heller ikke præcis, hvor meget der nødvendigvis er i det. Du kan ikke stole på mærkningen på samme måde.
Nej, for det er jo den anden del af det. Man ved, en ting er, at man ved ikke helt, hvor meget der skal til for at have en virkning nødvendigvis, fordi det ikke er tilstrækkeligt undersøgt. Men den anden del er også, at man er faktisk også lidt usikker på, at det, man køber reelt, er faktisk det, der står på pakken.
Ja.
Det synes jeg faktisk er lidt vildt.
Det er hele det der fødevaretilskudsmarked, det er godt nok en jungle at finde rundt i, ikke?
Jeg var godt med på, at det ikke nødvendigvis var så reguleret i forhold til at kunne kunne markedsføre det eller kunne sælge, men jeg troede faktisk, indholdet var ret strengt reguleret.
Ja.
Men det er altså ikke.
Nej, det er det faktisk ikke.
Så det kommer vi lige til at vende tilbage til, hvordan er det så, man skal navigere, hvis man gerne vil prøve at give det her probiotika en chance. Men jeg tænker, for lige at vende tilbage til, hvad siger man så omkring børn? Hvad er det, man siger om børn, at det kan gøre? Og der har jeg jo læst, at det kan forebygge allergi, og det kan hjælpe mod luft i maven, og det kan hjælpe på kolik, og det kan hjælpe på forstoppelse, og det kan forebygge øreinfektioner. Så det er jo mange ting, det skal kunne gøre.
Ja, det er jo alle sammen nogle ting, der faktisk fylder rigtig meget for småbørnsforældre. Det er jo ikke sådan små ting. Det er jo ikke små grupper af børn, der oplever de her problemer med ørerne og luft i maven og noget kolik. Og sådan. Det er jo rigtig mange børn.
Og der er rigtig mange produkter. Jeg har kigget lige på nettet for at se, hvad kan man købe af det. Der er jo rigtig mange forskellige ting, man kan købe. Det kan købe colchicin, Bifida Baby Plus, eller Lactocare, eller BioGaia, eller Probiotic Panda. Det er sådan nogle fede navne, synes jeg faktisk.
De er gode til at give det gode navne, ikke?
Biosymbiflora og Lactose 7 Kids, Duolac Daglige Børn hedder det også. Og man kan også få det et supplement til sådan vitamintilskud. Det har vi også snakket om før, for eksempel i kombination med D-dråber. Og ved du hvad? Det vil lige høre et fun fact.
Ja.
Fødevarestyrelsen, fordi jeg kigger egentlig på, hvad er reglerne?
Ja.
Hvad er reglerne omkring det? Jamen, de siger, at man må gerne kalde et kosttilskud probiotika, hvis det indeholder levende mikroorganismer. Der står ikke noget om, hvor meget eller hvilke typer. Det skal bare indeholde levende mikroorganismer. Og forudsætningen for, at man gør det, skriver Fødevarestyrelsen, det er, altså for at man skriver decideret ord probiotika, det skal være sådan en anvendelse. Man må anvende det, hvis man ikke anpriser produktet.
Okay.
Og det strider sådan lidt mod, hvad jeg egentlig oplever. Men jeg ved ikke, hvad er anprisning af et produkt? Fordi jeg synes, at i hvert fald, når jeg læser på D-dråber med mælkesyrebakterier tilskud i, så er det jo netop en anprisning af, at så får man ikke så ondt i maven.
Ja.
Eller så får man ikke, altså så får man alle mulige sundhedsfremmende egenskaber, som der er tvivlsomt belæg for.
Det må man sige, ikke?
Hvor streng man overholder det her, det ved jeg simpelthen ikke.
Nej, så tror jeg også, man kommer ud i, jeg synes, noget af det, jeg synes, der er svært, når jeg sidder og læser på det her, skal prøve at finde ud af, at hvis jeg tror på, hvad der så er i de her præparater, ikke? At tallene er bare helt enormt store, når vi snakker om bakterieantal.
Ja, altså hvor meget der skal til.
Ja, altså når vi snakker om den her definitionen, hvor det var 1 milliard af de her kolonidannende enheder, som er det, man måler det i. Altså, så det, 1 milliard er bare absurd stort tal. Altså, så hvor meget er 1 milliard? Og så er der noget, der ikke indeholder 1 milliard, så indeholder det et eller andet 10 i 6. for eksempel, af de her enheder. Og hvor meget er det så, ikke? Og der begynder det faktisk at blive rigtig svært at finde rundt i som forbruger, synes jeg.
Ja, så det vil sige, at det, man kan købe, det er måske noget mindre end det, man i studierne har vist, ja, har en effekt. Og hvad er det så, man køber? Køber man bare luft?
Ja.
Eller køber man reelt noget, der kan have effekt? Det kan man ikke rigtig få svar på.
Nej, det bliver meget, meget vagt. Og meget svært med meget store tal, ikke?
Men skal vi så ikke lige prøve at tage emnerne en for en?
Fordi ja,
der er faktisk lavet et stort studie tilbage i 2020, der undersøgte de påstande, som medicinalfirmaerne kommer med, og hvad der egentlig er fagligt belæg for. Og for at gøre det kort, langt de fleste påstande, de er falske. Der er intet belæg for det. Der er 3 ting, når det kommer til børn, som jeg synes, der er relevant at nævne her, som der måske godt kan være noget omkring. Og jeg tænker, og de 3 ting, det er diarré, og det er kolik i mindre grad, men det vender vi lige tilbage til, og så er det her børneeksem. Så skal vi ikke lige tage dem en efter en?
Jo, så vil du starte med at udfolde lidt på diarréen. Hvad er det egentlig, vi taler om der?
Jamen, altså diarré, det er jo sådan en hyppig gene hos børn, der har en mavetarmvirus. Det ser man jo hyppigt, at de har. Især den virus, der hedder rotavirus, det kan give enormt store gener med diarré og også med opkastninger. Og der er ikke noget behandling af det andet end at sikre dem noget væsketilførsel. Altså de skal bare have nok at drikke, og så går det over af sig selv. Men det kan godt tage noget tid. Det kan godt tage 10 dage, det kan også godt tage 14 dage. Så det er i hvert fald som regel nogle meget desperate forældre, jeg møder i lægevagten, der synes, at der er lidt modløse, når de har sådan et diarrébarn over længere tid. Det kan jeg godt forstå.
Ja, man kan jo ikke sende dem i institution, vel? Og der er barns første sygedag til den ene forælder, og barns første sygedag til den anden forælder, og hvis det så er en 10-dages sygdomsperiode, vi taler om, så mangler der godt nok stadigvæk nogle dage, ikke?
Ja, så det er virkelig, det er ikke en rar sygdom at få ind for døren. Den er ikke farlig, men den er bestemt ikke særlig sjov.
Og så smitter den jo rigtig meget,
ja, det
ikke?
Så
hvis man er rigtig uheldig, ikke, så har man jo, hvis man har flere børn, så kan det jo køre fra den ene søskende til den anden søskende. Ja, vi havde sådan en periode på
tiden. Vi havde sådan en periode. Min mor, hun hjalp os, og hun lavede igen at vaske tøj.
Nej.
Nej, det er jeg misunder ikke nogen.
Jeg husker, at vaske alting af med klorin for at prøve at komme af med det, ikke? Fordi, ej, det var forfærdeligt, altså.
Nå, men anyway.
Ja.
Der er to typer, jeg ved ikke, skal man kalde det probiotika? Eller to mikroorganismer, eller hvad kalder man det egentlig?
Jamen, det er svært, fordi det er...
To bakterier.
To forskellige bakterietyper, der er testet, eller hvad skal vi sige her?
Ja, jeg ved ikke. Der er to bakterier, jeg tør ikke... Jeg kan prøve at sige det. Jeg skal nok skrive det i show notes, fordi jeg er sikker på, at jeg udtaler det fuldstændig forkert. Lactobacillus rhamnosus, ja. Og Saccharomyces boulardii.
Ja.
Måske?
Det lyder meget godt.
Det er sådan de to, man særligt undersøger dem. Og det måske kan gøre... Det er at afkorte forløbet med en dag. Og en dag er der så nogle forældre, der tænker, yes, den tager jeg.
Ja.
Og det kan jeg godt forstå, man gør. Det, der er med det, det er, at den her en dag, det måske kan afkorte, det er, hvis man kigger på alle de studier, der har lavet, hvis man sådan lavet sådan et tværsnit af dem alle sammen og siger, hvad er den samlede effekt, hvad kan vi udlede ud af det? Hvis man så udvælger de studier, der er lavet af god kvalitet, altså har lavet... Kan man godt sige ordentligt?
Eller ja, ordentligt. Ordentligt kontrolleret, hvor man har styr på, hvad man giver, hvor meget man giver, hvordan man giver det, og diarrévarighed. Hvis man virkelig har følget ordentligt op på sine patienter og sikrer sig, at der ikke er nogen ting, man overser eller sådan noget.
Ja, hvis man vælger dem ud, så ser det umiddelbart ikke ud til at have en effekt.
Nej, så forsvinder effekten. Og det er jo en af de ting, hvor man altid skal være ret bekymret. Ikke? Når du har dårlige studier, der viser en effekt, og den så forsvinder i de velkontrollerede gode studier, så tyder det jo rigtig meget på, at der samlet set faktisk ikke er en effekt.
Nej. Og hvis man så kigger på, altså jeg har været inde og kigge på, hvad gør man sådan rundt omkring i verden, og det er faktisk lidt kontroversielt. Der er nogle læger, der tilråder det, der er andre læger, der ikke tilråder. Det, der er kontroversielt i det, det er jo at give noget, som man ikke ved nok om, til noget, der egentlig bare går over af sig selv.
Ja.
Og det strider jo sådan lidt mod den her læge-idé om, at man skal ikke give noget, medmindre man har styr på, hvad man giver, og hvordan det virker.
Ja, man skal først og fremmest ikke gøre noget, der er skadeligt, vel? Og det er jo, hvis man ikke ved det ordentligt, fordi jeg synes, er heller ikke specielt godt kontrolleret i forhold til, om der kunne være potentielle skadelige effekter af at gøre det. Og så er det jo bekymrende, ikke? Og det er der jo faktisk, hvis man så begynder at læse lidt ned i litteraturen, så er der jo faktisk, i hvert fald sådan på enkelt sager, men der er jo rapporter om børn, der faktisk kan blive meget syge af de her tilskud.
Og så er der hele det her spørgsmål omkring allergi og særligt børneeksem. Kan du ikke prøve at sige noget om det?
Ja, jamen altså, det har der også været tænkt rigtig meget over, om de her probiotika, der kan give dig en sundere tarmflora, de ligesom kan gøre, at dit barn ikke får allergi og eksem. Igen, det er baseret meget på de her tanker om, at børn, der har meget allergi, også har en anden tarmflora end raske børn. Man har ikke kunne vise nogen effekt på allergi. Der er måske en lille effekt på børneeksem. Det er for de børn, som er meget disponeret til at udvikle børneeksem, altså hvis begge forældre for eksempel har svær børneeksem, eller har svær eksem, jamen så kan der nok godt være en lille effekt af at tage et bestemt type af tilskud, og nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad det var.
Den hedder Lactobacillus rhamnosus.
Tak for det.
Det jeg tænkte over, da vi forberedte os til det her, det var, kunne vi ikke give forældrene en vejledning i, hvad er det så, de skal ud og købe? Og det spurgte jeg da så om. Jeg sagde, hvad er det så, man skal købe, hvis man gerne vil prøve at give sit barn probiotika for at forebygge børneeksem?
Og der må bare sige, at jeg sad og googlede på det, og jeg fandt præparater, og jeg prøvede på at sammenligne med det der studie. Og jeg kunne simpelthen ikke finde noget, der præcis matchede det, de havde lavet i studiet, hvor jeg sådan var sikker på, hvad det egentlig var, man købte. Jeg synes, det er mega svært, og jeg kan, altså jeg vil sige, som fagperson kan jeg faktisk ikke rigtig finde rundt i det.
Fordi problemet er, så vidt jeg kan se, at mange af de probiotiske typer, man køber, det er jo en blanding af mange forskellige.
Ja.
Så den enkelte altså den enkelte bakterie, man gerne vil give tilskud af, det er faktisk lidt, det kan man ikke bare købe.
Nej, så du får sådan en blandingspræparat, som indeholder en eller anden mængde, men der står faktisk ikke, hvor meget af hvilke af de der bakterier. Jeg tror måske noget af tanken også er for de der firmaer. Det lyder jo mega godt, når man siger, indeholder 5 forskellige sunde bakterier. Det lyder bedre, når at indeholde én bakterie. Ikke? Så jeg tror, man er fristet af at putte mange forskellige i for at markedsføre det som noget godt. Men så ved vi bare ikke længere, hvad det er, man gør.
Så det er sindssygt svært?
Ja, jeg vil ønske, at vi kunne give et bedre svar her, men det kan jeg ikke.
Men er det ikke rigtigt nok alligevel, at der er alligevel noget, der tyder på, at der er et eller andet form for sammenhæng mellem tarmfloraen og allergi?
Er der noget, der tyder på, i hvert fald, at der er, jeg skal passe på med mine sådan meget fagtekniske termer, men altså, at når det ene er der, så er der også noget med det andet. Men om det er ligesom allergien, der udløser det, det er bare mega svært at sige.
Skal vi lade den ligge der?
Ja, det tror jeg, vi skal, fordi der er ikke...
Og vi vender tilbage til 4 gode råd til, hvis du gerne vil prøve at give dit barn probiotika til sidst.
Og så er der kolikken, Kirsten.
Så er der kolik, som jeg har nørdet lidt i. Der er en mælkesyrebakterie, det hedder Lactobacillus, jeg ved ikke, om jeg siger det rigtigt, Rituri, som man undersøger og har bevågenhed. Det er omdiskuteret, om det overhovedet har nogen effekt. Og hvis man kigger på studiet, man kan måske finde et enkelt studie, hvor det har effekt, og så kigger man på alle de andre, så har det ikke. Så jeg gad godt sige, ja, tag det, det virker. Dit kolikbarn holder op med græd, men det kan jeg ikke. Fordi der er der altså ikke overbevisende dokumentation for, det er der bare ikke.
Det er sådan lidt skuffende, ikke? Altså, det har været så hypet i medierne, og vi har hørt så meget om den her sunde tarmflora i god balance, og når man så læser ned i det, så fiser det bare sådan lidt ud mellem fingrene på en, på en eller anden måde, ikke?
Det er kejserens nye klæder, synes jeg.
Jeg tænkte egentlig, det er sådan strandsand på en eller anden måde, ikke? Man prøver på at holde det i hænderne, og det glider bare ud mellem ens fingre, fordi der er ikke rigtig noget at få greb om i virkeligheden.
Nej.
Ikke på nuværende tidspunkt.
Men altså, det er jo en kæmpe industri, og ja. jeg ved også, der bliver lavet rigtig meget forskning på det, fordi der er nogle tegn på, at der er noget, om det er der i hvert fald meget, vi ikke ved. Det er vist det, vi kan lande der. Hvad så med overvægt og depression og forstoppelse og øreinfektion og alt andet?
Der er ikke noget at komme efter.
Det er der ikke. Så spørgsmålet er, jamen hvad så? Skader det?
Ja, det begynder at blive lidt mere svært, ikke? Fordi man kan sige, der er ikke de der studier, der er lavet, er ikke nødvendigvis alle sammen specielt gode til at fange det. De er ikke ligesom sat op, så vi virkelig ved, at vi fanger alle potentielle problemer. Men vi kan i hvert fald se, at der er lavet sådan nogle, det hedder case reports, altså hvor man sådan skriver, at man har fået et barn indlagt og var syg med et eller andet infektion efter at have fået probiotika. Det er der faktisk en del af, der er rapporteret ret alvorlige bivirkninger på.
Og i hvert fald i sådan en grad, at man direkte fraråder at give probiotika til børn, som har et svækket immunsystem. Altså børn, der er syge, eller de skriver også børn, der er født for tidligt. Jeg ved ikke, hvor lang tid det gælder, man skal lade være med det. Men man skal i hvert fald lige tænke sig om.
Det er i hvert fald bare, når vi snakker de her meget positivt ladet ord om sundhed og balance i tarmen og en krop i balance og sådan noget, så er det bare ikke helt så simpelt, og det kan faktisk godt have en potentielt alvorlig bivirkning. Ved du hvad, er du med på, hvad er egentlig for nogle ting, man har set som følge af at tage de her ting?
Jeg kan i hvert fald huske enkelt barn, der var beskrevet, som havde fået sådan blodforgiftning af det.
Blodforgiftning, det er jo simpelthen, at der kommer bakterier ind i blodbanen, og det er noget, man bliver mega syg af, fordi når de ligesom bliver transporteret rundt med blodet, så kan de jo sætte sig alle mulige steder, de kan sætte sig på hjerteklapperne. De kan sætte sig op på, lave byller op i hjernen og lave alt muligt bøvl. Ikke? Og de bivirkninger, der er rapporteret ved det her, det er alt sammen noget, der faktisk handler stort set om blodforgiftning med bakterierne, man har givet. Jeg mener, det var. Og det er 46 tilfælde eller sådan noget, der er samlet set rapporteret fra verden af. Så det er jo ikke mange, men det er nogen, og det er ret alvorlige tilfælde, alle de tilfælde, hvor børnene er blevet syge. Så hvor efterlader det at samlet set, Kirsten, hvis man nu skal prøve at give nogle anbefalinger til folk, der gerne vil prøve det her?
Hvis du vælger at give probiotika til dit barn, så vil jeg tilråde dig at overveje 4 ting. Det første, det er simpelthen beslut dig for, hvad er det, du håber, probiotika vil hjælpe på? Skal det hjælpe på børneeksem? Skal det hjælpe på kolik? Eller hvad er det, det skal hjælpe på? Prøv lige at overveje det. Det er det første. Det andet, du skal gøre, det er, når du har fundet ud af, hvad er det, du håber, det kan hjælpe på, jamen så find ud af, hvad er det for en mikroorganismestamme, der kan hjælpe på det. Du kan formentlig ikke læse dig til ud fra det, jeg har sagt, for jeg tror ikke, jeg har udtalt det rigtigt, men prøv at gå ind og kigge på vores show notes, eller så lægger jeg et link til World Gastroenterology, som er sådan et eller andet fancy fornem sted, hvor de har undersøgt det her nærmere, i hvert fald nævnt de her ting, og så finde ud af, hvad er det for en mikroorganismestamme, der mest sandsynligt vil kunne løse dit problem. Det tredje, du skal gøre, så skal du søge, fordi der er jo mange forskellige probiotika, og det kan være svært at blive klog på, hvad er det, de indeholder, og det kan også være svært, når du står nede på apoteket og kigger dem alle efter. Inde på Fødevarestyrelsens hjemmeside, som jeg også lægger et link til i show notes, der kan du faktisk søge kosttilskuddet og finde ud af, om det indeholder den mikroorganisme, du gerne vil give. Og du kan også godt se, og det synes jeg faktisk er særlig vigtigt, der kan du se, om produktet det er godkendt til børn. Og det fjerde, du skal gøre, så sæt en tidsramme, hvor du får forsøgt dig med tilskuddet, og beslut dig for at stoppe med ved manglende virkning efter en bestemt tidsramme, som du beslutter dig for. Det vil i hvert fald være min råd, ud fra alt det her faglige miskmask, som måske kan hjælpe dig lidt på vej til det.
Jeg tænker, at det er sådan en god, simpel måde lige at prøve at tage det på, som jeg synes er sådan håndterbar, fordi det er godt nok et svært emne, det her.
Og selvfølgelig har du et barn, der er immunsvækket eller er syg, så tænk dig lige om en ekstra omgang. Og med det runder vi dagens afsnit af Forældre Uden Frygt af. I næste uge, der kan du høre os tale om solforebyggelse, og mig kan du finde på Instagram. Jeg hedder omsorgslæge_Kirsten.
Jeg hedder Damkær Mads.
Og husk, du er hjertelig velkommen ind i vores gratis Facebook-gruppe. Det hedder Lærernes Forældreklub. Vi lyttes ved.